Du lytter til Livet på Mars, en podcastserie på 4 afsnit, lavet af Third Ear for Politikken. Fjerde og sidste afsnit hedder Best Case Scenario. Du vågner på din lille brix i et lille værelse, der er helt mørkt omkring dig. Du rækker hånden ud og tænder natlampen. Du ved præcis, hvor alting er i det her rum. Billedet af mor og far, plakaten over sengen af bøgeskoven, din personlige computer og den lille muslingeskal, du fik af, du ved nok hvem, dengang. 750 gram personlige ejendele, som du fik lov til at tage med, da du satte dig i raketten og fløj 6 måneder igennem verdensrummet for at ende her, i basen på Mars. Du åbner døren, og lyset på gangen tænder automatisk. Der er ingen vinduer, kun et lidt blåligt LED-lys. Du er den første, der er oppe i dag. De 3 andre sover endnu. Du går forbi deres værelser igennem fællesarealet med storskærmen og de oppustelige møbler. Og så igennem drivhuset med grøntsager, der vokser i hyldesystemer fra gulv til loft. I dag er det din tur til at lave morgenmad. I det her fjerde og sidste afsnit af Livet på Mars skal vi forsøge at forestille os, hvordan det vil være. Hvordan det egentlig vil være. Livet på Mars. Resten af livet i en rumstation flere 100 millioner kilometer væk hjemmefra. I de tidligere afsnit har vi hørt om det hollandske firma ved navn Mars One og deres planer om at sende folk til Mars på en envejstur. Og den her gang skal det handle om, hvad der sker, hvis det lykkes. Hvis det rent faktisk lykkedes Mars One at sende mennesker til Mars. Hvad sker der, når de første er landet? Hvordan bliver deres hverdag i den menneskelige forpost? Hvor galt kan det gå? Eller hvor godt kan det gå på Mars? Lige nu sidder jeg sammen med en vaskeægte rumarkitekt. Ham, der skal designe den menneskelige forpost på planeten Mars.
Hvad for nogle insekter har du spist?
Jeg har spist melorme, græshopper, så har jeg spist...
Det her er Christian von Bengtson, rumarkitekt for Mars One.
Det er måske i virkeligheden de eneste insekter, jeg har spist.
Jeg mødte ham før. I første afsnit af Livet på Mars, der var han i gang med at bygge rumraketter på Refsaløen sammen med Peter Madsen.
Det mindede lidt om sådan nogle lidt sprøde, krydrede chips-agtige ting. Men jeg har ikke været oppe i noget meget stort og slimet endnu.
Hos Mars One har Christian von Bengtson titlen Outpost Architect.
Mine børn har spist rigtig mange insekter.
Vi sidder på hans kontor i København og snakker om at spise insekter.
Du skal være selvforsynende, ikke?
Måske er det de første mennesker på Mars skal leve af.
Insekter er en rigtig, rigtig god kilde til højt proteinindhold. Plus at de er relativt nemme at håndtere og få til at reproducere. Altså at have en kylling og en gris med, kan simpelthen ikke betale sig. Det er for bøvlet, det er for besværligt, og det er for langsomt.
De kan afles i små kasser, og det er nødvendigt, for der bliver ikke ret meget plads.
Jamen, jeg mest roder med, det er jo at finde ud af, hvordan løser man den opgave, der hedder, at et antal mennesker skal bo i det samme kvadratmeter resten af deres liv.
Christian von Bengtson hiver papir og blyant frem og begynder at tegne Marsbasen for mig.
I virkeligheden har du sådan 6 af sådan nogle runde moduler. Det er i virkeligheden 6 rumkapsler, der er sat sammen siden af hinanden her, som er den teknologiske del af basen. Der har du life support, power. Det er også her, du kan gå ud og ind fra din base ud til overfladen af Mars.
Bag de 6 kapsler tegner Christian von Bengtson 2 lange runde pølser.
Du har også nogle 25 meter lange inflatables. Dem har du 2 af. Hvor hver af dem sidder på sådan et modul her, som er omkring 5,2 meter. Men de 2 lange og puslige pølser her, der er 25 meter lange, det er i virkeligheden dit leveområde, og der skal du bo 4 mennesker. I det, som sådan så samlet omkring 200 kvadratmeter. Og der skal du have din madproduktion, der skal du have dine private områder, du skal have dine sociale områder, rekreation, træning.
tilbage til Marsbasen. Du åbner en tung dør til en af metalkapslerne forrest i basen. Den er fyldt med maskiner, pumper, hjul og rør. Du træder ind i et teknologisk vidunder, og alting spinder som en nysmurt racercykel. Det her er maskineriet, der holder dig og de andre i kolonien i live.
Du dør, hvis du går ud. Du er ikke træk vejret. Så der er ikke noget med at nogensinde at komme ud igen og mærke luften i håret, vel? Eller noget som helst andet, eller fuglepip. Så du er enten indenfor i kapslerne, eller i basen der, eller så har du rumdragt på.
I dag er det din tur til at gå alle life support systemerne igennem. Til at smøre og justere.
Vi kender alle sammen eksperimentet med flødebollen. Den lille trykklokke måske, hvor man suger luft ud, så vokser flødebollen op. Ikke? Det er jo i princippet det, der sker med dig.
Du ved godt, du skal gøre det ordentligt. Hvis bare en af de her maskiner går ned, og du ikke kan fikse den igen. Hvis nu for eksempel den maskine, du står og roder i lige nu. Hvis nu den går i stykker. Ja, så...
Jeg vil gætte på, du har et sted med behandler et minut. Så det er ikke sådan, at du dør med det samme, men det er højst sandsynligt en meget ubehagelig oplevelse.
Det har du ikke lyst til at tænke på, mens du står der med svensknøglen og oliekanden.
Alt er en risikovurdering, som er, og den er den samme, du skal vurdere på, om det er din mad, eller om det er at blive ramt af noget, eller om der er lækager, eller hvad det må være. Og en risikovurdering er jo typisk lavet inden for det, der hedder likelihood og consequences. Hvad er chancen for, at det sker? Og hvad er konsekvensen? Så kan man så sige, hvad er likelihood for, at al maden går ned i forhold til alle de sikkerhedsanstaltninger, vi har? Jamen, den er meget lav, men konsekvensen vil være altså mission failure, ikke?
Man kan kalde det mission failure, og man kan også kalde det død.
Mission failure, det betyder død.
Det kan vi godt kalde det. Hey, we've had a problem here.
Houston, we've had a problem. Ja, der er rigtig mange måder at dø på Mars. Uendelig mange ting, der kan gå galt. På Mars kan selv det mindste problem meget hurtigt blive til et stort problem. Hvis det nu var dig, der skulle til Mars, så ville du nok gerne have, at det var de bedste og mest kritiske, der havde regnet på dine chancer for at overleve. Sådan en som ham her, for eksempel.
So I'm Sydney Doe. I'm a PhD candidate and researcher in the Department of Aeronautics and Astronautics at MIT.
MIT's Department of Aeronautics and Astronautics har i 2014 skrevet en 60 sider lang rapport om Mars One's missionsplan. Sydney og hans hold har lavet et computerprogram, som kan regne på alle de forskellige scenarier, der kan slå astronauter ihjel.
So I should point out that, you know, we run simulations all the time and we kill simulated astronauts all the time. When you're doing these analyses, it's like playing a computer game, right? You play a game, you lose because of some reason and then you hit reset and try again, but you learn every time.
De har regnet på alt det, der kan gå galt med mad, ilt, vand, rumdragter, stråling, handsker, solpaneler, reservedele, læg hundredvis, måske tusindvis af problemer. Der alle sammen kan betyde liv eller død på Mars.
So this was one of many thousands of ways that we observe on a day-to-day basis that simulated astronauts die.
Indtil videre er det bedste resultat, de er nået til 56 dage. 56 dage er det længste en af Sydney Doe's tusindvis af virtuelle astronauter har overlevet på Mars One's rumstation.
Studying these missions by learning how people die essentially.
Han døde til sidst, fordi planterne i drivhuset producerede så meget ilt, at luften blev sprængfarlig. Så der er du, 56 dage inde i Mars-missionen, i gang med at lave morgenmad. Men nogen har lavet en lille regnefejl, og du har ikke opdaget, at jeres rumkartofler producerer mere ilt, end I skal bruge. Så da du skal til at stege græshopperne og tænder for komfuret, ifølge Mars Ones egen tidsplan, så har von Bengtson og det tekniske hold 10 år til at forudsige den her slags problemer og sørge for, at de ikke sker. Og til det bruger de blandt andet noget, de kalder analogstudier. Det er det, man kalder situationer og oplevelser, som nogen har haft her på jorden, og som måske kunne minde om noget, man kunne opleve på en rummission. Tanken er at lære af andres hårdt tjente erfaringer. Og her i livet på Mars har jeg besluttet mig for at lave mine egne analogstudier. Vi er i en ubåd dybt under havets overflade. 24 mand pakket sammen som sardiner i en dåse med en tynd metalskal mellem sig selv og den visse død. Hernede er mennesker fuldstændig afhængige af deres maskiner. Det her foregår på ubåden Sælen tilbage i 2002. Danmark er i krig. Sælen er sendt afsted som Danmarks første bidrag til Irak-krigen og til The Coalition of the Willing. Næstkommanderende på ubåden er Jan Skogøj.
Altså jeg hedder Jan Olav Skogøj.
24 sømænd i noget, der indvendigt minder om en lang campingvogn.
Så smalt er der, og så lidt plads er der.
Der er så lidt plads, at der ikke engang er en køje til hver mand.
Altså hot bunking kalder man det i ubådssprog. Den køje, man har sovet i, den gør man så klar og ruller sin tårbrug sammen og pakker den væk, og så kommer der ham, der så går fra vagt, han kommer så og tager køjen.
Men det er ikke den trange plads, der er problemet her. Det er heller ikke Saddam Hussein eller frygten og faren ved at være i ørkenkrig i en ubåd. Alt det er de klar til. Alt det er de trænet til.
Det er jo det, vi har sejlet rundt og trænet og øvet. Det er jo virkelig derfor, vi sejler undervandsbåd. Det er jo for at blive sendt ud på en opgave.
Problemet, der vil melde sig 4 dage efter, at Sælen starter sin mission fra Tyrkiet, vil være en lille triviel sag. Et af de slags problemer, det er svært at forudsige hjemme på tegnebrættet.
I Nordsøen kan der være mange graders temperaturforskel på havvandet i vandhøjden. Sådan er det bare ikke i Middelhavet. Der er alt vandet lige varmt. Lige ulideligt varmt.
Sælen er bygget til det kolde vand i Nordeuropa, så søværnet har installeret airconditioning i ubåden.
Og det virkede. Det virkede genialt. Man kunne holde 18 grader eller 20 grader i undervandsbåden.
De skal være ude på havet i 3 uger.
Så vi sejlede rundt og var sådan en spider i skoven og kiggede, om der var noget, som vi skulle fortælle om.
Men allerede efter 4 dage går der hul på et af rørene i det nyinstallerede airconditioning-anlæg. Kølervæsken i systemet fordamper.
Så bliver der bare varmt.
Ingen på Sælen, ingen i søværnet, ingen i hele The Coalition of the Willing kan levere en forbandet dunk ubåds airconditioning kølervæske. Og så begynder problemerne.
Fugten samler sig i små dråber og drypper ned på alt, så når du står helt stille, så begynder der at dryppe ned fra skotterne, drypper ned på søkortet og drypper ned i de skibsjournaler og bøger, vi skulle skrive i og sådan noget. Nødt til at have plastikpose hen over computeren, for at der ikke kom vand ned i computerne. Og så alt, hvad man rørte ved, var svedigt, fordi man svedte på hænderne. De stole, folk sad i, blev jo gennemblødte af det sved, som kom. Så der måtte vi jo række noget til med både plastikposer, og folk havde håndklæder med, så de kunne sidde og svede et håndklæde igennem, i stedet for at svede stolen igennem.
40 grader. 45 grader. 50 grader nogle steder i ubåden.
Det er ligesom, hvis du sætter dig i et sæde i et tog eller en biograf, hvor der lige er en, der har rejst sig. Sådan var det gange 10 hele tiden.
Luftfugtighed på 100%.
Skal vi sejle videre, eller skal vi vende hjem? Og så kan man sige, hvorfor bliver vi så bare ved? Jamen det gør vi jo, fordi vi er jo professionelle. Vi er der jo trods alt for at løse en opgave, og ikke bare for at have det rart, eller for at have det køligt.
De fortsætter, mens livet i deres lille sejlende mikrokosmos bliver mere og mere ulideligt og, ja, ulækkert.
Når alle lugter forfærdeligt, så kan man ikke kende lugten. Altså, du lægger ikke mærke til, hvor forfærdeligt der egentlig lugter. Det helt almindelige skidt og støv samler sig på en anden måde, og når det bliver vådt og klamt og fugtigt.
Maden rådner.
Det frugt, vi havde, som skulle have varet hele turen, det modnede jo i løbet af få dage og måtte kasseres.
Kokkens nybagte brød bliver mukken på under et døgn. Og der begynder også at ske ting og sager med besætningens kroppe.
Varmeknopper og huden reagerer jo anderledes. Der går nemmere infektion i små rifter. Du sover af helvede til. kroppen kommer mere over i sådan en tilstand af, at man bare sådan døser hen. Du ligger bare der og sveder stille og roligt, og kan mærke sveden sådan løber ned ad panden, mens du forsøger at ligge og sove. Og så humøret og stemningen ombord bliver anderledes. Mat, ugidelig. Og så her lå folk jo bare uden næsten en trævl på kroppen, og lå bare oven på soveposerne, og lå bare helt stille. Det med at fare rundt og spille ludo og lave alle mulige aktiviteter, gik ligesom hen til at blive noget med bare at holde sig mest muligt i ro, så du ikke kom til at svede mere, end du gjorde i forvejen.
Når man spørger Jens Skogøj, hvordan han og resten af besætningen klarede den, hvad der fik dem igennem de 18 døgn i deres ufrivillige tyrkiske dampbad, så er svaret simpelt.
Der var det, der hjalp os med at gøre det. Det var helt klart bevidstheden om, at der var en udløbsdato. At der var en, at vores opgave ligesom stoppede, så vi havde mulighed for at vende tilbage til basen i Tyrkiet, hvor de har dejlig aircondition og bad og salat osv. Så vi havde ikke sejlet en dag længere. Måske et par timer, men ikke dage eller ugevis. Det havde ikke kunne lade sig gøre.
Alt det her på grund af en manglende dunk kølervæske. Og på selen skulle de trods alt bare klare sig i 18 døgn. Ikke resten af deres liv. Tilbage til Marsbasen. Lad os fokusere på best case scenario. Lad os sige, at I har lært af andres fejltagelser og taget en ekstra dunk kølervæske med til Mars. Lad os sige, at alt maskineriet kører, som det skal. Lad os sige, at der er styr på det med temperaturen og luften og trykket. At solpanelerne producerer strøm nok, og drivhusene gror mad nok. Og at der er vand nok i Mars' frosne undergrund til, at du kan tage et bad om lørdagen. Ja, så er der altså stadigvæk et stykke livsnødvendigt isenkram, som altid vil være uforudsigeligt. Men det stykke isenkram, det er dig. Din krop. Prøv at kigge ned ad dig selv. Der er ingen tvivl om, at din krop har ændret sig i de snart 2 år, du har levet i Mars' lave tyngdekraft.
Så du ender som sådan en tyndarm på Mars, men det er fint, fordi på Mars, der kan man godt være en tyndarm. Det giver nogle udfordringer i forhold til måske noget blodcirkulation, knogler, muskler og sådan nogle ting med tiden.
I sidste afsnit af livet på Mars snakkede jeg med Martha Leneo fra Mars-simulationsprogrammet på Hawaii. Og hun beskrev for mig, hvad NASA regnede med, der ville ske med din krop i en tyngdekraft, der kun er en tredjedel af den på jorden.
Your bones will become less dense. Your muscles also atrophy over time if you're not using them. Your arteries also apparently get more brittle in microgravity.
Måske er du blevet højere, fordi din rygsøjle er udvidet så i den lave tyngdekraft.
Maybe your spacesuit doesn't fit as well anymore because now you're taller.
Du har nok briller, fordi dine øjenæbler har skiftet form.
Yeah, eyes change, your eyesight becomes worse. And then there's the radiation as well. We're not really equipped to deal with the high levels of radiation in space.
Hvis du først har været på Mars i et par år, ja, så er der ingen vej tilbage. Selvom det skulle lykkes dig at komme hjem til jorden igen, ja, så har din krop vendet sig til en langt lavere tyngdekraft.
Hvis du så flyver hjem igen, så vil du falde sammen som et korthus.
Tilbage på jorden vil du blive kvast under din egen vægt, som en hval på stranden. Men alt det er du afklaret med. Du ved godt, at du skal leve resten af dit liv her sammen med dine medastronauter. Og at ingen af jer ved, hvor længe det bliver. Her i aftes var der en af dine kammerater, der gik tidligt i seng med ondt i maven. Det er tid til det andet analogstudie for det virkelige liv her på jorden. Jesper Gans Petersen og Erik Brun Jørgensens kroppe har været på Grønlands ekspedition i over 3 måneder.
Hvis vi snakker kulde, så er det uden sammenligning noget af det, altså det koldeste, vi har prøvet. Altså uden sammenligning.
De har krydset indlandsisen. De har kørt over 3.000 kilometer sammen.
Ved I alt om hinanden?
Nej. Men vi ved næsten alt. Hvis du er sammen 24 timer i døgnet i 4 måneder, og man begynder at gange det op, ikke? Det gjorde jeg for min kone på et tidspunkt. Så sagde han, prøv at se her, hvor meget mere jeg har været sammen med Erik, end jeg har været sammen med dig.
De to har mødt hinanden i Sirius-patruljen 15 år tidligere, Og i mellemtiden er Jesper blevet læge, og Erik er blevet jægersoldat. Nu er de to vendt tilbage til kulden på Grønland.
Vi har hele tiden snakket om det der Nordøstgrønland, som vi snakker om de her vidder. Altså det slipper ikke en. Altså, det landskab, det slipper aldrig en.
De har tænkt på det hele. To tidligere Sirius-mænd, en læge og en jægersoldat. Det perfekte hold til at løse de problemer, der kan komme på sådan en polar ekspedition. Skulle man tro, i hvert fald.
Det er lidt dårligt vejr, så altså, jeg går over nogle altså, baduner og snemur og alt muligt andet. Og jeg ved, at Jesper ringer hjem, og så der, og der kan jeg bare huske, at jeg kommer ind, og så kan jeg høre, at han siger til sin kone, at jeg tror, jeg har blindtarmsbetændelse. Det er, altså, jeg ved godt, det er alvorligt. Og så kan jeg huske, at vi snakker lidt om det, og i og med, at vi kender så mange, så ringer vi til alverdens bagvagten på Rigshospitalet og alt muligt andet.
Han siger, at vi skal tage en taxa til nærmeste sygehus.
Det må vi så fortælle, det kan vi ikke.
Derfra, hvor de to ligger, er der ca. 3.000 km til Rigshospitalet. Og ca. 1.000 til det nærmeste hospital.
Hvis det var blindtarmsbetændelse i den forbindelse, og den sprang, så var jeg jo færdig der. Altså, det er stensikkert, ikke?
Det er nok sådan cirka her, at de fleste af os vil ringe til redningstjenesten og bede dem om at sende en redningsaktion afsted omgående. Men de fleste af os er heller ikke Sirius mænd og jægersoldater.
Jeg vidste da godt, hvor det alt skalpeller og det hele lå derude. Men det var da ikke noget, jeg havde lyst til at tænke ret meget på. Fordi så betyder jeg, hvis den, som man siger, hvis han springer, så er han jo stort set færdig. Det betyder i hvert fald, at jeg skal til at skære i ham. Så, men jeg vidste da godt udmærket, det vil stort set ikke kunne gå, fordi sterile miljø, det var, vi har ikke været vasket det ordentligt i de 83 dage på det tidspunkt.
Dagen efter har Jesper det lidt bedre, og de to beslutter sig for at fortsætte. Han tager et ordentligt skud af antibiotika, og så håber de bare på, at blindtarmen holder.
Det er bare så svært. Altså, hele den tur har været så kold, den har været så hård. Vi har fået så mange tæsk, at vi har ikke brækket benene. Vi har slået os gule og grønne og alt muligt andet. Og så er det sygdom, der stopper os. Det er simpelthen så antiklimaksagtigt. Så det bruger vi lige et par dage på at acceptere. Selvom Jesper er dødssyg, så skal vi lige bruge et par dage på at tænke. Vi bliver nødt til at teste det. Altså, enten der holder det, eller holder det ikke. Og så spænder vi for, og så kører vi. Og så er det der, Jesper har taget rimelig meget morfin, fordi han kører i hvert fald ikke den rigtige vej.
Så jo, der var nogle lidt sjove dage, hvor jeg opførte mig lidt mærkeligt.
Der går et par dage, hvor det ser ud til, at de vil nå deres mål.
Og så tænker jeg når lige at tænke, det kommer vi sgu over. Og så kaster han bare helt vildt op, kan jeg huske, en eftermiddag. Og så har han bare mega dårligt. Og så er det der, vi siger, at det er slut nu. Altså, nu har vi testet det så længe.
De ringer fra satellittelefonen til Thulebasen og tilkalder hjælp. En helikopter skal de bruge.
Og så ringede vi ind, og så sagde, nu er det. Vi skal vide, der er 2 meter løsning.
Og I skal ikke komme i fly.
Nej, vi har lavet masser af landingsbaner begge to i Sirius. At den kan ikke lande i det.
Og så er det bare at slå telt op og vente på redningen.
Vi lå derude, hvis vi var på røven, men hvad skulle vi gøre? Altså, vi kunne give Jesper det medicin, der var, og når redningen var der, så var den der. Altså, vi kender jo Grønland begge to. Vi var bare glade for, at det var godt vejr.
Der går 1,5 døgn, og så kommer redningen. Men ikke i helikopter, som de ellers havde bedt om. Redningstjenesten har sendt en lille propelflyvemaskine afsted.
De har ikke hørt efter, hvad vi siger, og så prøver de.
Man kan vel egentlig godt sige, at det lykkedes at lande flyet. Men ikke på en måde, så det kan lette igen.
Der lander en flyver, men han kan ikke få sin ski op over sneen, og så synker den bare. Der er 2 meter løs sne. Altså den står 45 grader direkte ned i sneen, så den bruger lige 100-150 meter på at synke, og så står den der. Og så siger vi næsten samtidig, hvad sagde vi?
Jesper og Erik betragter det hele med en lidt bedrevidende hovedrysten.
Så hopper der 3 grønlændere ud i kedeldragt og træsko.
Og jeg har lige brændt alt mad. Vi skulle brænde alt, hvad vi kan have med ud. Så jeg har lige brændt alt mad, og da jeg så spørger dem, hvad har I med? Ja, vi har lidt rundstykker lidt med. Det første, jeg gør, det er bare at slå teltet op igen, og Jesper sidder og roder i morfinpillerne, og så ligger han jo bare ind i teltet i sin sovepose.
Altså, hvis du kan forestille dig en læge alene med medicintasken, som i forvejen er påvirket godt af diverse. Så der var fest og ballade.
Problemet er, at den nærmeste helikopter er mere end 1.000 km væk, i Svalbard.
Det er verdens længste redningsaktion med helikopter.
Der er så langt, at de ikke kan have brændstof nok i tanken til hele turen. Så de har taget ekstra med.
Jamen, de er så seje, fordi de har taget de har 4 200 liters trumler inde i helikopteren. De sidder med en håndpump og pumper ud i tankene, fordi de har ikke nok brændstof til at flyve over ishavet. Og når vi flyver ud over ishavet, så er der et tidspunkt, hvor piloten siger, at nu er det alt eller intet, så de kan ikke vende om. Altså, så der er ikke brændstof til at kan vende om. Så vi pumper resten af brændstoffet over, så holder de bare på.
På Marsbasen kommer der ikke nogen helikopter og henter dig, hvis du skulle blive syg. Selvom der skulle komme en redningsraket, så vil den aldrig kunne have brændstof nok med, til at den også kunne komme hjem igen. Så du må klare dig selv på Mars. Og det er også hele Mars Ones ideologi. Når de siger en envejstur til Mars, så mener de netop en envejstur til Mars.
Verden har brug for nogen, der ofrer sig, for at vi rykker nogle gevaldigt markante steder. Så hvis vi får de her mennesker afsted på de rigtige præmisser, og nogle af dem dør af den ene eller den anden årsag, så mener jeg, at det har vi brug for, har verden brug for. Verden har brug for nogle helte, der gør det her.
Så her er du. Den sidste helt på Mars. Du er alene. Dine medastronauter er døde af blindtarmsbetændelse og hungersnød. Høsten er slået fejl, men der er lige præcis løg og insekter nok til at holde dig i live. Du bor i en underjordisk bunker, der beskytter dig mod dødbringende radioaktive stråler fra solen. Der er bælmørkt. Du må spare på strømmen for at holde vand og iltmaskinerne kørende. Det er længe siden, du har været i fjernsynet. På det sidste har jordboerne mistet interessen for dig. Et tv-hit varer trods alt ikke for evigt. Mars One er gået rabundus, og der kommer ikke flere raketter til Mars. Du er den sidste af de første på Mars, og du er helt, helt alene. Det er tid til det sidste analogstudie i livet på Mars. Jeg har kaldt det Lars i kassen. Lige før jul i 2003 besluttede Lars Kræmer at lukke sig selv ind i en mørk kasse i 7 uger.
Fik du kaffe ind i kassen?
Nej. Jeg fik ikke noget varmt. Jeg kunne jo risikere at brænde mig.
Lars havde mødt en troldmand i en bogbutik.
Han hed Ala Nimkis Kahin, og han var troldmand. Han lignede sgu også en troldmand, må jeg sige. Håret var helt ned til røvballerne. Og meget sådan stridende, fordi han vaskede sig kun i saltvand. Og så kæmpe store øjenbryn og sådan nogle borende blå øjne.
Og troldmanden havde givet Lars den tibetanske dødebog.
Så kommer jeg til et kapitel, der hedder Retreat, hvor der står om, hvordan man trækker sig tilbage i mørke i 7 uger, for at opleve de ånder, man skal møde, når man skal dø.
Lars er kunstner, og han ser muligheden for at bruge det her til et kunstprojekt.
Nogle mente, jeg gjorde det bare for at få opmærksomhed. Jeg blev sure på mig og sådan noget.
Så nogle tid efter sidder Lars i en mørk, hjemmebygget kasse på et galleri i Vancouver.
Min kone var heller ikke så begejstret. Det var meget tæt på jul. Så hun skulle forklare svigermor, hvorfor jeg ikke kom juleaften. Og det kunne hun simpelthen ikke forklare. Jamen, han sidder inde i en kasse.
I starten sker der ikke rigtig noget.
Hvad skal jeg lave?
Der går en uge.
Småkede mig.
Der går 2 uger.
Jeg havde taget en lille tromme med ind i kassen, den prøvede jeg at slå lidt på. Det virkede på en eller anden måde anstrengt.
Det går 3-4 uger.
Og der gik jeg nærmest i opløsning, altså jeg følte ikke, jeg havde en krop længere.
Og så efter 5 uger helt alene i en bælmørk kasse, så kommer de. Dem Lars har sat sig ind for at møde.
Og så kunne jeg mærke, at jeg var ikke alene. Der blev jeg altså bange. Fik simpelthen kuldegysning og håret rejste sig. Og der stod der nogle mennesker omkring mig i sådan en pæn, måske lidt tarvelige jakkesæt. Og en dame ved siden af mig rakte hånden ud for at røre ved mig. Og jeg stod i en kiste, som var skudt til at sænkes ned i et hul. Jeg var til min egen begravelse. Altså jeg prøvede at spørge til, hvem det var, og hvad de ville. Der kom jo ikke noget svar. Så det holdt jeg ret hårdt op med. Så nød jeg bare det her selskab. Det var ret hyggeligt efterhånden. De dukkede op 2 uger i træk, ikke? Det er altid godt med selskab, når man har været alene i lang tid.
Måske er det her livet på Mars. Et menneske i mørket derude, hvor ingen har været før. Med sig selv. Og så de helt store spørgsmål.
Jeg kunne mærke et eller andet sted i mig, at jeg havde et valg, om jeg ønskede at dø, eller om jeg ville have en second chance.
Vi startede den her serie med de russiske kosmister og de spørgsmål, de forsøgte at finde svar på i det store, intelligente kosmos. Spørgsmålene om livet og døden og menneskehedens fremtid i universet.
Det er måske de ånderne gør.
Og nu slutter vi i hovedet på en mand i en mørk kasse med hans store spørgsmål.
De siger, altså, det her er, hvad du har. Vil du have det? Gider du det liv, du lever i dag? Og så skal man lige sådan tage stilling til, om man er inde eller out. Og så betinger det, altså hvis man siger ja til det, så skal man også leve det. Det er et stort ansvar.
Måske er det forskelligt, hvilke spørgsmål, der finder os derude i mørket. Men hvad end det er, der venter os derude, så er der i hvert fald ingen af os, der finder ud af det, før vi gør som de første nysgerrige mennesker. Dem, der spekulerede og spejtede ud over havet. Dem, der til sidst pakkede sammen, krydsede fingre, og så satte sig i kanoerne og padlede mod horisonten. Du har lyttet til fjerde og sidste afsnit af Livet på Mars. Produceret, skrevet og tilrettelagt af Tim Henman og mig selv. Jeg hedder Christer Molsen. Den her podcastserie var lavet i et samarbejde mellem Politikken og 30 Year. Vi håber, du kunne lide den, og vi lover, at vi snart kommer tilbage med nogle nye podcasts. Og indtil da, hvis du kunne lide, hvad du hørte, så send det endelig videre.
Ja, eller det tredje øre. Det er et skidegodt navn. Mm. Har du selv fundet på det?
Nej, det har jeg to. Jeg har den anden, der har fundet på det.